poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
29. junija bo cerkev dobila 14 novih kardinalov. Papež se bo prihodnji konec tedna srečal z novimi žrtvami zlorab v Čilu. Jezuit pater Peter Rožič je septembra lani postal direktor Jezuitskega Evropskega socialnega centra v Bruslju. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako kristjane spodbujajo, da svojo vero vključujejo v svojo politično dejavnost v evropskih ustanovah. Dobar dan. Z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je med splošno audienco nadaljeval kateheze o zakramentih. Tokrat se je osredotočil na zakrament svete Birme in zatrdil, da nam le sveti duh lahko pomaga, da postanemo sol in luč, ki razsvetljuje svet.
Zakrament Birme po papeževih besedah utrdi krst. Ko se namreč pri krstu rodimo za novo življenje, potem moramo tudi ravnati kot božji otroci, kar pa nam omogoča prav maziljenje, po katerem prejmemo svetega duha.
Senza la forza dello Spirito Santo.
Brez svetega duha ne moremo storiti nič. Sveti duh nam namreč da moč, da gremo naprej. Središčna trenutka v odnosu s svetim duhom sta po papeževih besedah tudi Velika noč in Binkoštim, ki so za cerkev to, kar je bilo za Kristusa izlitje svetega duha v reki Jordan, in sicer misionarska spodbuda, da bi svoje življenje posvetili posvečenju ljudi in delu za Božjo slavo. Pri Birmi nas Kristus napolni svetim duhom in nas posveti, da postanemo njegove priče, je zatrdil Frančišek. Da smo prejeli svetega duha, pa se vidi tako, da opravljamo dela duha, ki nam da tudi moč, da jih izvršimo. Sicer pa je celotna papeževa kateheza temeljila na evangelskem odlomku, ko Jezus v sinagogi v Nazaretu pravi, da je duh Gospodov nad njim.
È bello come Gesù si presenta.
Lepo je videti, kako se nam Jezus predstavi, kakšna je njegova osebna izkaznica, torej nekdo, ki je maziljen svetim duhom, je med drugim še dejal papež Frančišek.
Za nami je binkoštni ponedeljek, ki je od letos na željo papeža Frančiška v cerkvi po vsem svetu tudi slovesni praznik Marije Matere Cerkve. Frančiškova pobožnost do Marije, matere cerkve, ni nekaj novega, izraža pa njegovo sinovsko vdanost presveti devici. Že na svojem prvem potovanju v Brazilijo je poudaril, da gre cerkev na svoje poslanstvo vedno po Marijini poti.
Marija je vzor vere cerkve, je papež Frančišek dejal med eno od svojih katehez in nadaljeval, saj ima v središču Kristusa. Z njim pa nam prinaša njegovo ljubezen, mir in veselje, je zatrdil in dodal. Cerkev je kot Marija. Cerkev ni trgovina, ni humanitarna agencija, ni človekoljubna organizacija. Cerkev je poslana prinašati Kristusa in njegov evangelij. Ne prinaša sebe, če je majhna, velika, močna ali šibka. Cerkev prinaša Kristusa.
Porta Gesù!
Papež Frančišek močno zaupa v Marijo, kar dokazuje tudi to, da jo pred vsakim potovanjem in vedno, ko se vrne, obišče v cerkvi Marije Snežne v Rimu. Pobožnost do Marije je potreba v življenju kristjana. Dar matere, dar vsake matere in vsake žene je zelo dragocen za cerkev, ki je mati in žena.
Oh,
Papež Frančišek bo 29. junija na konzistorju v Vatikanu umestil 14 novih kardinalov. Kandidati prihajajo iz različnih delov sveta. Kardinalskemu zboru se bo med drugimi pridružil tudi patriarh Kaldejske katoliške cerkve Luis Sacco. Imenovanje je po njegovih besedah posebej pomenljivo za preganjano kaldejsko skupnost v Iraku.
Patriarh Sacco je za Vatican News dejal, da je bilo papeževo imenovanje zanj veliko presenečenje. Zelo sem hvaležen, in sicer ne zaradi sebe, ampak zaradi cerkve, ki v Iraku močno trpi. Po mojem mnenju gre pri tem za podporo vesoljne cerkve in svetega sedeža celotni državi, tako kristjanom kot tudi muslimanom. To imenovanje je impuls upanja in poguma na poti sprave našega naroda. Patriarh Sacco je povedal tudi, da so ga takoj po imenovanju začeli klicati kristjani in muslimani iz Iraka, saj so prepričani, da je to imenovanje pomembno za vse verujoče. Papež je sicer že predtem za kardinala imenoval tudi nuncija v Siriji, kar po Sakojevih besedah dokazuje, da sveti oče misli na tiste krajevne cerkve, ki trpijo. On je oče, ki odpre oči in vidi, kje je potrebna velika podpora, kot je to imenovanje, je še dejal. Med bolj znanimi kandidati za nove kardinale so sicer še namestnik vatikanskega državnega tajnika Monsignor Beču in papeški elemozinjer Monsignor Konrad Krajevski. Slednji je za Vatican News dejal, da je naziv priznanje ubogim in prostovoljcem, ki delajo zanje.
Na seznamu 14 novih kardinalov, ki bodo 29. junija dobili rdeči biret, je največje presenečenje papeški elemozinjer Monsignor Konrad Krajevski. 54-letni Poljak, vsem znan kot Don Corrado, je papeževa operativna roka karitativnosti za brezdomce, begunce in migrante. Marta Jerebič.
Krajevski prihaja iz poljskega mesta Loč. Kot mlad duhovnik je bil sprva pristojen za bogoslužna slavja papežev, nato pa ga je Frančišek leta 2013 imenoval za vodjo papeške ustanove za apostolske nabirke. Krajevski je na tem položaju izpeljal pobude za ureditev brezplačnih prostorov za prhanje in frizerskega salona za brezdomce ter mobilno zdravstveno oskrbo. Načkov pogosto tudi osebno razdeljuje sendviče in druga živila vsem potrebnim v okolici Vatikana, osebno je razdeljeval pomoč žrtvam potresa, išče namestitev za begunce in migrante. Nikoli nisem ničesar naredil na lastno pobudo, vse je vedno prišlo s strani papeža, je dejal za spletni portal Vatican Insider. Ta poudarja, da mesto papeškega miloščinarja nikoli ni bilo kardinalsko mesto. Frančišek je torej svojo odločitvijo v središče pozornosti postavil dejavnosti, ki jih Don Corrado izvaja v prvi osebi, ne da bi kdaj ostal za pisalno mizo. Njegovo delo običajno poteka na ulicah, avtobusnih in železniških postajah ter v sprejemnih centrih. Kot je še povedal Monsignor Krajevski, bo kardinalska čast zanj in njegovo delo predstavljala težavo, a morda sveti oče tako želi izkazati pozornost za obrobja ter nove in stare oblike revščine. Novoimenovani kardinal poimensko pozna številne brezdomce, ki bivajo v bližini Vatikana in drugje po Rimu. Kadar je mogoče, jih vključi v manjša dela ter jim vedno zagotovi topel obrok.
Iz Vatikana so sporočili, da bo papež Frančišek od 1. do 3. junija sprejel novo skupino žrtev zlorab strani duhovnika Karadime v Čilu. Kot prvič bo tudi tokrat prisluhnil njihovim pričevanjem. Gre za 5 duhovnikov, ki so bili žrtve zlorabe oblasti, vesti in spolnih zlorab. Z njimi bosta tudi 2 duhovnika in 2 laika, ki sta žrtve spremljala pravno in duhovno.
Kot piše portal Vatican News, papež Frančišek želi izraziti svojo bližino zlorabljenim duhovnikom, jih spremljati v njihovi bolečini in prisluhniti njihovim predlogom, kako izboljšati trenutne preventivne ukrepe proti zlorabam v cerkvi. Tu lahko dodamo, da je cerkev prva in edina ustanova, ki se je sistematično lotila reševanja in preprečevanja tega zločina. S tem se bo sklenila prva faza srečanj, ki jih je Sveti Oče želel opraviti z žrtvami sistema zlorab, ki je bil vzpostavljen v župniji Presvetega srca Božje previdnosti. Ni pa izključeno, da se bo papež z njimi zasebno srečal tudi pozneje. Srečanje bodo začeli v soboto 2. junija skupno svetomašo v kapeli doma Svete Marte. Popoldne pa je predvideno najprej skupno srečanje in nato pogovor z vsakim osebno. Papež prosi čilske vernike, še posebej župljane tistih župni, kjer omenjeni duhovniki, žrtve, opravljajo svoje poslanstvo, da jih v teh dneh spremljajo z molitvijo.
Iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
Jezuit pater Peter Rožič je septembra lani postal direktor Jezuitskega evropskega socialnega centra v Bruslju. Zato ta pogovor z njim namenjamo delovanju tega centra. Pater Peter Rožič, koliko časa že obstaja ta center in s čim se ukvarja?
Naš center, ki se imenuje v angleščini Jesuit European Social Center, jezidski evropski socialni center oziroma središče, obstaja že kar nekaj let, več kot 50, in je nastal zaradi potrebe, ki smo jo že takrat jezuiti videli, in sicer glede pomoči Evropski uniji pri svojem nastajanju kot najprej skupnosti in potem zveze, hkrati pa pomoči najprej jezuitom, da se lahko v ta evropski projekt bolje vključimo in ne nazadnje in seveda najbolj vsej cerkvi na področju Evrope in širše. Tem smo položili na nek način temeljne kamne za sodelovanje med katoliško cerkvijo in bodočo Evropsko zvezo. Temu so kmalo sledili evropski škofije, tako imenovanim združenim komese in mnogi drugi.
In s čim se torej ta center ukvarja?
Ena izmed sestavin tega dela so tako imenovane evropske zadeve. Pater Martin Meyer ima izredno dobre stike z ljudmi, ki delujejo po evropskih inštitucijah v Bruslju in drugod. Na ta način ponujamo duhovno podporo tem, ki so tam zaposleni, hkrati pa jim pomagamo pri vzdrževanju katoliške narave, krščanske narave našega dela v vsej zvezi in seveda posredno vplivamo na njih in na politike, ki jih sprejemajo razne inštitucije tukaj v Bruslju. Naslednja sestavina našega dela je socialni apostolat v okviru jezuitov. Tukaj jaz kot koordinator za Evropo in Bližnji vzhod koordiniram delo tako imenovanih delegatov za socialni apostolat po raznih provincah jezuitov v Evropi. Tudi v Sloveniji imamo takšnega predstavnika, ki ga morda poznate, pater Robin Schweiger. Srečujemo se pogosto na mednarodni ravni, tako smo se pred nekaj tedni srečali v Milanu, zato da smo zastavili načrt za prihodnje obdobje, še posebej, kar se tiče evropskih zadev. Potem sam tudi koordiniram delo tako imenovanih socialno-raziskovalnih centrov, ki jih jezuiti imamo po Evropi, okrog 10 je, ki so precej močni glede raziskav na družbenem področju in potem tudi objav, naprimer naš center v Barceloni, ki se imenuje Kristjanizme in Justicija, objavlja vsako leto vsaj 3 knjižice z naklado po 50 tisoč ali več in še marsikaj drugega dela, poleg tega tudi izobraževanje in tako naprej. Naslednje področje našega dela je zagovorništvo, predvsem z vidika ekologije in enciklike papeža Frančiška Laudato Si, tudi tukaj v Bruslju, še posebej pri raznih evropskih inštitucijah, kot je na primer direktorat za ekologijo in tako naprej. Pred kratkim smo prispevali svojim delom pri sprejemanju zakonodaje o zaščiti raznih rudarjev iz Afrike in drugod, kar se tiče mineralov. Tako imenovani projekt Conflict Minerals je dosegel to, da se sedaj Evropska unija zavezuje k temu, da bo preverila izvor teh mineralov in sicer, da bodo rudarjeni na etičen način in da bodo rudari sami dobro plačani in da bo do ti minerali na prav način prišli do Evrope in ne na način korupcije ali osiromašenja teh, ki te minerale kopljejo. In pa seveda z marsičem drugim, zato vas z veseljem povabim v Bruselj, da vidite, s čim se ukvarjamo. Pred kratkim nas je obiskal škof Šuštar, pa še drugi iz Slovenije. Tudi mnogi drugi iz raznih koncev Evrope prihajajo in z njimi sodelujemo.
Ja, slišati je, da imate kar obsežno delo. Katerih večjih dogodkov pa ste se v zadnjem času udeležili in kakšen je bil vaš prispevek?
Omenil bom dva. Prvi je dogodek lanske jeseni Rethinking Europe. Naši jezuitje in ostali smo se udeležili tega dogodka v Rimu skupaj s Komese, ki je dogodek pripravljal, kjer smo se srečali s papežem in mnogimi drugimi, kjer smo zastavili smernice za prihodnost o tem, kako naj kristjani prispevamo k izgradnji ali prenovi Evrope, kot jo poznamo danes. In tukaj želimo še posebej podpreti papežovo vizijo, da naj bi bili kristjani v Evropi kot njena duša. Še en tak dogodek, na primer, je sodelovanje z raznimi verskimi skupnostmi. Tukaj v Bruslju preko 17. člena Evropske ustave in se na ta način dobivamo z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo oziroma njenimi predstavniki, zato da pospešujemo ta dialog, seveda znova v smeri izgradnje Evrope.
Kaj imate pa v načrtu letos?
Načrti za letošnje leto, poleg ohranjanja teh dejavnosti, ki sem jih že omenil, predstavljajo predvsem pripravo tako imenovane šole bodočih družbeno-političnih voditeljev. Pripravljamo program, ki upam, da ga bomo začeli februarja naslednje leto. Že letos bomo imeli manjši pilotni program in bomo skupaj z evropskimi škofi ponudili ta program mladim kristjanom, ki že imajo nekaj izkušnje z tega področja, zato da bolje spoznajo evropske inštitucije in hkrati se sami vadijo in trenirajo v voditeljstvu. Ta program bo v Bruslju in bo trajal več mesecev in upamo, da bo do naslednjega leta že zaživel. Potem pa so tukaj še dolgoročni načrti in sicer, da bi še pospešili delo na področju ekologije oziroma ekološke pravičnosti, s tem promovirali papeževa in cerkvena prizadevanja za naš tako imenovan skupni dom in pomagali raznim inštitucijam na tem področju.
Kaj so trenutno najbolj pereče teme v Evropski uniji z vidika vašega centra?
Gotovo je tukaj vprašanje evropskega projekta, tako imenovanega evropskega projekta in izgradnja širše evropske skupnosti. Se pravi, ko v sedanjem času vidimo mnoge izzive, s katerimi se Evropska unija sooča, z upadanjem priljubljenosti evropskih inštitucij, po drugi strani pa z željo mladih in mnogih drugih, da bi se povezovali, vendar včasih v nasprotju s tistimi tako imenovanimi drugimi, ki prihajajo od zunaj, je ta evropski projekt v nekakšni krizi oziroma bolj v krču in želimo, da ta krč na nek način postane priložnost za to, da se evropska skupnost še bolj razvija. In tukaj usmerjamo precej svojih moči, še posebej na duhovnem področju, na cerkvenem področju, v to, da bi ta skupni projekt postal konkretna realnost našega vsakdana, ne samo tu v Bruslju, ampak v vsake državi članici in širše.
Prej ste omenili, da vzdržujete stike z verskimi skupnostmi, ali ta medverski dialog prinaša tudi kakšne konkretne rezultate?
Torej, konkretni rezultati so v obliki, recimo, raznih objav, skupnih izjav na tem področju, srečevanj in lahko rečem, da je na evropskem področju oziroma na ravni Evropske zveze to skoraj lažje doseči kot na ravni držav članic. Večkrat vidimo, da je ta dialog med politiko in verskimi in duhovnimi združeni na višji ravni, kakor recimo na narodni ravni. Tega se veselimo, kajti Evropska zveza in njene inštitucije imajo za to odprta ušesa in oči in radi prisluhnejo našim predlogom in jih potem mnogokrat tudi uzakonijo. Seveda gre tukaj za močan in dolg dialog, ki ni vedno enostaven, ampak je možen in je tudi institucionalno vzpostavljen. Se pravi, da imamo pravne mehanizme, preko katerih lahko verske skupnosti, kot sodelujoče partnerice, prispevamo k razvoju Evrope.
Pater Peter Rožič, kako politično angažirane kristjane spodbujate, da svojo vero vključujejo v svojo politično dejavnost?
To je zelo izzivalna in težka naloga, predvsem zato, ker se vsak posameznik, ki deluje v teh inštitucijah, naj bo visoko plasiran oziroma zaposlen ali čisto preprosto na ravni administracije ali celo vajeništva. Vsak tak človek se sooča z osebnim vprašanjem, kako naj svoj poklic dela za skupno dobro, prepletam s poklicem, ki je moj krščanski poklic, ko sem pozvan od Boga, da širim Božje kraljestvo. Vsak od nas se s tem sooča in mislim, da ima ne samo krščanska tradicija, ampak duhovnost, ki je zakoreninjena recimo v duhovnih vajah, v drugih duhovnih prijemih oziroma področjih, ta tradicija omogoča, ta notranji boj oziroma napetost omogoča, da prav ti dve stvari združimo in zato je pa potrebno na tem področju delovati. In jezuiti in mnogi drugi tukaj ponujamo duhovnost, duhovne vaje, druge oblike duhovnega treninga v Bruslju in drugod. Povabimo predstavnike inštitucij, da se udeležijo naših programov. Potem ponujamo razne oblike liturgije v kapeli za Evropo, ki je ravno v središču Bruslja in to delo koordiniramo jezuiti. Potem so tukaj še druge oblike molitve, imamo tako imenovane molitvene zajtrke, molitvena kosila, ljudi spremljamo na osebni ravni, pa potem tudi na ravni skupin, kot so na primer bivši študenti teh ali drugih kolegijev, šol in univerz. Potem sodelujemo na področju objavljanj. Ljudje v naši ekipi in tudi širše objavljamo več knjig, člankov in tako naprej, da spodbujamo kristjane, da bi svoj poklic v političnem življenju res živeli v polnosti in razvijali s tem ne samo sebe, ampak širšo skupnost.
Kakšno ekipo torej sestavlja Jezuitski Evropski socialni center v Bruslju?
Torej v neposrednem smislu sodelujem kot direktor z nekaterimi jezuiti, ki pokrivajo razna področja. Nekateri so tukaj v Bruslju, drugi so pa po raznih državah, članicah, kjer delujejo v okviru svojih socialnih centrov oziroma raznih apostolskih del, ki jih imamo jezuiti drugod. Sedaj bomo v kratkem zaposlili kar večjo skupino stažistov, zato da bi se sami zgradili kot voditelji, hkrati nam pa pomagali pri razvoju naših programov v Evropski uniji. Hkrati smo pa povezani z našimi predstavniki iz raznih provinc, kot je tudi slovenska, pa naprimer nemška, francosko govoreča in tako naprej, saj jaz sam odgovarjam pred njimi za to delo in tudi sam osebno, kot tudi ekipa, prejemamo poslanstvo od njih, tako da skupaj iščemo in razločujemo o tem, kaj v tem trenutku najpotrebneje storiti in hkrati dolgoročno tudi gledati na to, kako pomagati pri evropskem projektu ljudem, ki so zaposleni v raznih inštitucijah v Bruslju, pa tudi raznim verskim skupnostim, seveda najbolj katoličanom, posredno s tem tudi jezuitom, da izgrajujemo sebe in evropsko skupnost kot projekt, za katerega smo tukaj in hkrati tudi poslani od Boga.
Sodelujete tudi s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije in Caritas Evropa. Kje se to odraža?
Torej, projekt bodočih političnih voditeljev oziroma te šole smo začeli z bivšim predsednikom Komise, kardinalom Marksom, ki sedaj ta načrt močno podpira. Dobro sodelujemo s njegovim naslednikom, trenutnim predsednikom Komise oziroma Komisije škofovskih konferenc Evropske unije nad škofom Herlihom. In tudi z njihovo ekipo skupaj objavljamo tako imenovan Europe Info. To je mesečnik, ki izhaja na spletu s krajšimi strokovnimi članki in jih pošiljamo po vsej Evropi. Sam sem pred nekaj dnevi imel tudi sestanek z direktorjem pisarne Caritas Evropa, kajti tudi z njimi sodelujemo na področju izobraževanja bodočih voditeljev tako za cerkev kot širše. Tako da tega sodelovanja je pravzaprav precej. Naša vloga je bolj v tem, da zberemo moči, energije, sadove našega dela, ki se že upravlja po Evropi in ga poskušamo oplemeniti s tem, da to delo koordiniramo.
Pater Peter Ožič, direktor Jezuitskega Evropskega socialnega centra v Bruslju, hvala za pogovor.
Z velikim veseljem lepo pozdrav vam v Slovenijo in širše srečno. Sovi karje vsake sanje, ki bro drzno drzno iščejo izvor ljubezni le vsaka črka vsake zgodbe vsaka zvezda iz neba vsak otiček tega stvarstva
more jezera
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Papež Frančišek je prejšnjo soboto v Vatikanu vodil redni javni konzistorij, ki je bil namenjen kanonizaciji šestih blaženih. Z dekretom je odločil, da bodo med svetnike prišteti 14. oktobra. Slovesnost bo na trgu pred Vatikansko baziliko. Za svetnike bodo med jesensko škofovsko sinodo mladih razglašeni papež Pavel VI, salvadorski nadškof Oscar Romero, ki je bil umorjen 24. marca 1980. Ustanovitelj inštituta sester častilk najsvetejšega zakramenta Frančišek Spinelli. Še en italijanski duhovnik Vincenzi Romano, ustanoviteljica inštituta ubogih dekel Jezusa Kristusa Marija Katarina Kasper iz Nemčije ter ustanoviteljica kongregacije sester misioneras Cruzedas de la Iglesia sestra Nazarija Ignacija svete Terezije Jezusove.
Udeleženci svetovnega srečanja družin avgusta v Dublinu in vsi, ki bodo dogodek spremljali preko medijev, bodo lahko pod splošnimi pogoji prejeli popolni odpustek. Trenutno je sicer za srečanje na Irskem prijavljenih 22 tisoč ljudi iz več kot 100 držav. Na delu pa je že več kot 3500 prostovoljcev, medtem ko uradna ikona srečanja potuje po irskih škofijah. Številne redovne skupnosti so že zagotovile svoje molitve za blagoslov dogodka. Rdeča nit srečanja v Dublinu bo papeževa apostolska spodbuda radost ljubezni, ki jo prebiramo v radijskih katehezah vsako tretjo soboto v mesecu. Papež Frančišek je poleg omenjenega dokumenta pripravil tudi 33 katehez o družini, ter ob tem izpostavil njeno osrednje mesto v cerkvi in družbi. Družina, utemeljena na zakonski zvezi enega moškega in ene ženske, s svojim dopolnjevanjem jasno nasprotuje ideološkim kolonizacijam, med katerimi je na primer teorija spola, še poroča Vatican News.
V Italiji je v petek izšla knjiga dveh novinarjev, ki sta zbrala vse lažne novice o papežu. O lažnih novicah so bile sicer do sedaj napisane že številne knjige, ki govorijo tudi o tem, kako jih prepoznati. Nihče pa ni do sedaj napisal knjige o lažnih novicah o papežu. Vendar so le te doletele tudi Petrovega naslednika. Seveda so razna opravljanja vedno obstajala, nikoli pa niso bila tako v središču svetovnih razprav, saj internet omogoča njihovo širjenje. Zamisel za omenjeno knjigo se je po besedah enega od avtorjev rodila pred kakšnima dvema letoma, ko je izšla knjiga z naslovom Frančiškovi sovražniki. Knjiga raziskuje, s kakšnim odporom in nasprotovanji se srečuje papež. Knjiga o lažnih novicah pa razkriva številne laži, ki v mreži različnih medijev krožijo o sedanjem papežu.
Uvedbi nove zakonodaje, ki dovoljuje splav do 14. tedna nosečnosti, je v Argentini javno nasprotovalo približno 3,5 milijona državljanov. Samo v prestolnici v Buenos Aires se je zbralo najmanj 350 tisoč protestnikov, tako katoličanov kot tudi evangeličanov, ateistov in drugih. V začetku meseca so pohod za življenje pripravili tudi v kanadskem mestu Ottawa, udeležilo pa se ga je približno 15 tisoč ljudi. Med protestniki se je zbralo tudi več duhovnikov, še poroča Družina. Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo Svete Trojice.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.